الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة خير الأيام، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. إذ هدى لهذا اليوم أمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من يمشي على قدم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي جنا بني سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى مامي ني جاغلل بيس بو ماغ بي دي بيسو يوم الجمعه دي بيس بي گن تي بيسي نيوكاي سانت مام سبحانه وتعالى تي جاغل گيم كو جاغلل امه الاسلام وحيت محمد صلى الله عليه وسلم ني سيدني امول كين كون وار جام تي دك كودول موم دي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامم لا ندوم لا يالا نيو كو يالا فايال موم صحابام اك كيب كو توپ تي نجوبام ta yalla musal len mbokki ñuy denk suñu bop den denk ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ñew tay ci suñu silsila bi ñu jëlon ci al masjid di jakka waxon rôle bi mi dox ak la ca nek ci ay ngeenel ñu ñew tay di wax ci bis bi nga xamanteni moy bisu yowmul jumaa moy bis bi nga xamanteni julit ni ñepp wala ñu ci ëpp dañuy dajalo te jakka ja gëna mag difa joxe gi jaamu yalla ngir wëyel ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala. Bis bi nak mbokk yi dafa am ay ngeenel yu ci am ak ay atté yu ñu wara wajale bis bu mag bi. Mu bokk ci ngeenel bi ñeuk annahu khayral ayyam moy bis bi gën ci semaine bis yépp bis bi di bis yowmul jumaati moy bi ci gën. Tektal bi jëlé nañ ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmul jumaa bis bi nga xamanteni bis yep yi jant bi di fenk ci kawam ba ca gën moy bis yowmul jumaa ndax fihi khuliqa adam ndax ci lañ bind suñu mam adam alayhi salam wa fihi udkhila aljanna ci lañ ko dugal bil aljanna wa fihi ukhrija minha ci bis aljumaa tamit lañ ko genné ci bir aljanna wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jumaa da bisu ben ci du taxaw luddul ci bis bi nga xamanteni moy bisu aljuma mu bokk batay ci ngeene li minha yahdamu salatul jumaa ci bis bi yalla dexeñ na ci waxtu bi nga xamanteni mom lañuy waji julli moy waxtu jumaa def ci ay ngeeneel yu bare 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 bare. Mu bokk ci ngeeneel bis bi batay an fihi sa'atun yustajabu fiha ad-du'a amna ci waxtu wo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jambi lum ci ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay ngeenel yalla dina ko defal li tektal ci lolu batay hadith abi hurayra radiyallahu anhu wahni zakara yawmul jumaa mom sallallahu alayhi wasallam fa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. أبي هريرة نترن يوم فاسلام نينا تي بيسو بي دي يوم الجمعة أمنا تي وقت وو خمانتني بيبو جام بيبو جام يالا دي جلت تخاونا تي دي جل تخاونا تي دي نيان لولو البرم بي سبحانه وتعالى دي نكون نمو البابو لي نيان برم خم خم يوحنا ني وأقرب الأقوال في هذه الساعة أنها من جلوس الإمام من عن المنبر ني بري سي بروم خام خامي نينا جامونو جي بي إمام بي توغي سي منبر بي لا بابا جولي غا دي جيخ نينن ني واخني ميغي تولو سي بعد العصر إلى غروب الشمس غيناو تانكوسان بابا تيمس دي جوت ala kulli hal kon yitte la ci julit bi bis bi yep nga ko ci dak sa da ko don jar waxno la ñu jukil la ay bis ay waxtu ni la waxtu yo nga ko ci dak mu bokku ba tay ci ngeenel yoyu nek ci bis bi nga xamantene moy bis yawmul jumaa anna man bakkara ila al jumaa mashi'an falahu bi kulli khutwatin ajru sana siyamha wa qiyamha li mom bokku na ci li wara tax sax julit bi xaptalu ngir di dem di julli ci jumaa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci bisu yawmul jumaa julit bu ci teela waj waj gi moy nga sangu set ak ya ci aju yep dina ñew ci taxantali muni nga dox jëm ci jumaa ja neena jeego bo dox muni jeego bo sekk fa bu nek mi ngi tollok atum yalla 1 an bo xamanteni bis yep dang ka wor gudd yep nga fanani ko nafila neena khutwa yep non lay tollol tank bo tek ba ca dess lolay tollol kon bu don 100 fa la kon da ngay wax 100 ans yo xamanteni dund nga ko bis yep nga wor ko gudd yep nga koy nafila kon lol mom julli da ca wara xirtelu xaptalu di dem baña tard li nga xamanteni moy julli juma batayit mu bok ci ngeneeli wa minha anna al wafata fihi min alamat husn al khatima ko xamanteni yalla dogal na sag ruh bi mi joge ci yaw manam bi ngay faatu bisu yawmul jumaa la koko de dañ koy boole ci ñi nga xamanteni dañ nan amna mujj gu rafet ndax bo de ci hadithu abdullah ibn amr radiyallahu anhuma mu ngi wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min muslimin yamut yawm al jumaa aw laylat al jumaa illa waqahu allah fitnat al qabr amul ben julit bo xamantene faatu nga muni mo xam ci bisu yawmul jumaa bi la wala ci guddiga moy comme demb ci al khamis ginnaw bi ñun julle timis ba pare yaangi dugg ci guddig al jumaa ba jant di sof ci aljuma ji ni neena digante bobu julit bu ci faatu yalla dina la musal ci mbugalu qabr fitnatul qabr mom moy laaj jambi ci bir qabr laaj yo nga xamanteni yunus sallam bu musan di denc nit da dan ñaanal len ko yalla deugaral la meñam ci laaj yiko malaaka yi wara laaj ndax bu noy takaliko mom legi ni koy dollo ruham diko laaj laaji ko faatu nak ci bisu yawmul jumaa mo xam ci guddiga wala ci bisba yalla dina la épargne yoyu laaj do ci bok kon lolu mujj gu rafet la ci jam yalla ñu ko yalla defal wa minha dafa bok batay ci ngeene li nga xamanteni ngeene la yu nekk ci bisu yawmul jumaa bi salatul fajr fi jama'atin julli fajar ca mbolom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lol tamit bokku na ci ay ngeeneel yo xamanteni nek na ci bis bi ndax julli moy julli fajar ci bis bi nga xamanteni yalla moñu ko jekleel nga gor gorlu ba dem ca jakka ja ngir nanguni li xewul la duma ko waraxe dossier yoy bu ko malaaka yi yobbu suñu borom sa tour da cey bok lolou ngeeneel gënu ka reey manam dañuy tuddu sa tour ci fil mala al a'la ñu ni diw de julli na ca mboloma kon tuddu gi ñu tuddu sa tour ci fil mala al a'la lol dafa bok ci ay ngeeneel aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باقي جينا بني سنت يلا سنيب سبحانه وتعالى بجل سلم في أنت بسم الله عليه وسلم نيو أربعة يدي وقت جنة لين خمن تنيو نكتي بس بي نبرم بسبحانه وتعالى جعل ينخيط محمد صلى الله عليه وسلم من بس يوم الجمعة mu am ci nak ay yo xamanteni batay ci ay ngeenel la waye ay atté akit ay njumte yo xamanteni mu ngi nek ci bis bi ci ab julit mo bok ci batay ci atay al iktharu min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bis bi abdul da ca wara bari limi julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena mom alayhi salatu wasallam inna min afdali ayyamikum yawmul jumaa bis bi gën ci bisi mo yawmul jumaa fa akthiru alayya min salati fihi fa inna salatukum ma'ruda alayya neena bis yawmul jumaa de bokku ni ci ngeneen ni gën du julli ci man moy allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wala noko man ci salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku julli ci man rek yalla daf may garal bobu julli am yalla daf koy day koy dello ruham xamal ko ne diw mom mo julli ci yow sallallahu alaihi wasallam mu bok ci atay batay al ihtisalu qabla al dhahab lis salah moy nga sangu sangay yo farata sangu set la ta ngay dem ci julli kayba ñu jël ci abi sa'id radiyallahu anhu mu waxni anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala waslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin mu ni sangu set ci bisu yawmul jumaa wajibun dafa war ci kep ko xamanteni ku majer wajib la wax wa muslim manam dafa war bisu yawmul jumaa nga sangu set li nane sangu farata soko dem ci julli kayba mu bokku batay ci ci attay atatayyub wa tasawwuk wa lubsi ahsani thawab moy nga ginnaw bi nga sango set nga sol yere yu set pa yere yu bes boko amé nga sol yu bes soko amulé nga sol ye gën ci sa yere mu nek yere bo xamanteni bu presentable la ci rendez-vous mak bi nga jëm sa kanam borom subhanahu wa ta'ala néna so ci noppé nak soudé ni am nga parfum nga xagn sa parfum soudé ni am nga ko muni nak bokku na batay ci ngeeneli ngay socc ci bisu yawmul jumaa ngay socc kon yeb ali sallallahu alaihi wasallam jangale ne ko ci ngeeneli nga xamanteni ñew ci bisu yawmul jumaa muni nak bu de da nga ñew ci bir jumaa ji nga fekk imam bi di khutba nga duggu ci neena na nga julli sa ñaari rakka di ñuy wax tahiyatul masjid ndax amna ko xamanteni musul nañu fekk yoon de sallallahu alayhi wasallam ci minbar bi muy khutba comme ni mu ñew rek tok mu ne ko diw jugal nga julli ñaari rakka ta nga oyofal ko manam nga baña nek ñaari rakka yo xamanteni gudd lay nek ñaari rakka rek ta nga tok lo oyofal ko mu ñu nak ki nga xamanteni dafa ñew ci juma ji mu gis kuy wax mo ne ko yow noppil ni yenna ñep yenn yam ben atté ñak ngeen yoolu juma ci noppil gi nga ko wax ndax yoon sa sallam ni id qulta li sahibik ansit yawmul juma wal imam yakhutub fek imam baangi khutba faqad laghawta yow de beew nga manam fo nga foge moy wax ji nga wax sa mbokk ni ko noppil hadith wa abi hurayra mako netali batay mo bok ci ngeneel wala atay nek ci bi waxtu bi nga xamanteni moy waxtu juma moy teela dem ci jakkaja teela dem ci juma ja mu nek sunna bo xamanteni nak xaw tut mu faatu wa yalna yalla barkel ñi nga xamanteni ñoy dundal bobu sunna muni sunna bi moy yaronte sallallahu alayhi wasallam idha kana yawmul juma كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه نانا بو بيسو جمعه جوتي بونتو بو نيك سي بونتو جمعه جي امنا ملائكه بو فاي تاو يور بن تيري دي بيند لين نان فاي دا بريزانس كو دوغ ريك ني بيند سا تور كو دوغ ريك ني بيند سا تور موني كيغا خامتيني دا فا تيلا نييو يام سا سام نانا كوكو دا مونغي ملني كو sarax geleen ndax dafa teela ñew ki nga xamanteni mo ñewat ci deuxième waxtu ba mu ngi melni ku saraxé nak ki nga xamanteni mo ca top ca nañu ñew ba tay mu ni koku mu ngi melni ku saraxé am kuy ki nga xamanteni mo ca top koku ba tay neena mu ngi melni ku saraxé ginar ta mujjé ñew nak ta ciadwa koku muy melni ku sare xelen nonu ko ali sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bi kon ngeen gis ni amna ci ay ngeenenti téla ñew gi rawatina bindi la malaika di bind ndax bu la malaika di bind yo sallallahu alayhi wasallam neena su imam bi commencé khutba rek malaika dañuy tejj sen suhuf yoy non dotu ñu bindati kenn ndax ñom day ñew tew di fekke warati bi nga xamanteni imam bi mu koy warati kon ko ñew fekk imam bi khutba jappal yow mom ci liste bob nonu do ca bok kon dafa bok ci ngeene kon ci julit bi mu xam lool tay téla ñew ñoom tay nak yi nekk ci bis bi nga xamanteni bis bu magla julit bi wara samonté lepp lu ci nekk ci ay ngeenel di taxé mangu lepp lu ci nekk ci ay yiw waye di moytanduko lepp lu koy jural ay bakkar ndax bis bo xamanteni dañ ne bis bi de muy bisu yawmul jumaa ci la aduna di tukki ta waxu ñu benn bis ni bis bi lay doon kon yow bi yalla def nga fekk bis bi wajal sa wattay ba buy ñew fekk la ci yalla gëreem waye bañ la fekk ci lenn lo xamanteni lu yalla sip la mu bok ci ñoomte yoyu tarku ba'dun nas li salatul jumaa moy saggane gi ñenn ji di saggane di julli ji yawmul jumaa so ñe ci hadithu abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu wax ni sami'a annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul yan sallallahu alayhi wasallam wax ni la yantahiyanna aqwamun ala wad'ihim aljum'at neena ab xet du dañ di bayyi di ñakk dem fekk ji juma di julli ji juma ludul ni yalla day kasté sen xol yi manam danger bi lol la di tok sak dañ julli juma benn juma ñaari juma ba ñett juma neena tejj na yalla tejj na say lampi xol manam bu ñuy waxati walum yalla sax yu bare dotu la sax fekk bobu nga japp ni yang ci cianci dara fekk ne ko dotu dara yalla bokk na li fi nga xamanteni kastana sen xol mom moy fayna sen lampi xol yalla ci yalla musal thumma la yakunanna min alghafilin neena apare koku nak famu mu jidoy ñi nga xamanteni moy ñu sagane ñu perte ñu mu bokku batay ci njumte yi mbokk yi atahaunu min huduri khutbati aljumaa nga ñaka fekke imam bi khutba gi mi khutba batay mu bokku ci haram yi nga xamanteni dafa haram ci julit bi ci bisu yawmul jumaa moy al bay'u wash-shira ba'da adhan al-jum'ah ath-thani moy jënd ak jaay ci jamono yi nga xamanteni noddu nañ ngir waja taxawal li di khutba pour julli ndaxte ñu bëri dañu japp ne nak jënd ak jaay bobu moy ku nekk ci marché ba rek di jënd ni jaay dedet yow mi nekk sa liggéey kay jënd ak jaay nga nekk xam xam nga am ñu recruter la xam xam lañu jënd ci yow nga jaay say waxtu jënd ak jaay la liggéey jënd ak jaay la moy ni kon bu julli juma jotate lepp lo doon def nang ko bayyi iza nudiya lis-salati yawmul jumaa fas'au ila dhikrillah wa darul bay'a ngeen bayyi jënd ak jaay ndax bu fekké ah graw dossier la may terminer yow mi nek ci service bi mune nga bayyi li ngay def dossier bi khayrun lakum in kuntum ta'lamun ay bo xamone li ci nek ci danger ding ko bayyi nga dem julli juma soko delu wat ci li ngay def kon koku mom ci haram la ci bisu yawmul juma mu bokku batay ci yi nga xamanteni ay njumte la moy nga fek nit ñi tok kon ni ñu toge nga ñew mutaakhiran yeex lol mujjé ñew di jéggat nit ñi ndax gis nga ben porox ndol bu def ci kanam ci sappa yi nga bëgg fa dem ko doon def ci sahaba yi yaron nabi sallallahu alaihi wasallam niko togal ndax yaangi lor togal yaangi lor mu dali tok kon bo ñewé ci jakka le gën moy nga ñëkkelante ci sappay nekk ci kanam ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena sappi bi gën ci goor ñi moy sappi bi nekk ci kanam kon na ngeen di ñew di dugg ci sappi bo bamu fess deuxième bi ñew ci ñi organiser juma sa dañ koy def dila won espace ba dess dila won espace ba dess ba loranga du ci am waye sappé néna ba yees ci sappé goor ni moy sappé ba nek ci ba seuf ci jigen ni naka nonu la waxé ni sappé bi gën ci jigen moy sappé bu mujju ba nga xamanteni moy ba yees ci jigen ni moy sappi bi seuf ci goor ni kon ci walum sappé dinañ ci insha Allah non la ko yom salam waxé kon ñeukelante ci sappé nek ci kanam dafa bok ci yi nga xamanteni ñoy ngeenel ni aqulu ma sami'tum wa naqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وارحمنا وارحمنا